لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
Porém, aqueles arraigados no conhecimento e os crentes que creem no que foi revelado a você, Muhammad, e no que foi revelado antes de você, aqueles que estabelecem as orações, os que pagam o zakat, os crentes em Alá e no último dia, a todos esses daremos uma recompensa enorme.